Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji možete čuti kako se komentira odluka predsjednika RS-a da smanji plaću potpredsjedniku entiteta zbog izjave o tome da Dodik radi na uspostavljanju oružanih formacija.
To debelo miriše na pokušaje gušenja slobode govora i slobode izražavanja.
U oči obilježavanja 10. godišnjice nezavisnosti Kosova, Srbi ne vjeruju u budući život na Kosovu.
Zato su pre svega skrivi državni organi Kosova, Republike Kosovo, koji nisu ništa učinili da bi ubedili kosovske Srbe da je država Kosovo i njihova država i da je tu perspektiva.
Dva crnogorska oficira u misiji KFOR-a na Kosovu.
Ovdje je procjena Crne Gore da je izuzetno korisno za nas kao članicu NATO saveza da pošaljemo oficire u ovu misiju i u tom smislu doprinesemo stabilnosti regiona i kompletno Zapadnog Balkana.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači za televiziju N1 govorio je u istrazi ubojstva Olivera Ivanovića. On kaže da su motivi zločina kriminalne prirode i da će se otkriti ko su počinioci, iako će, kako kaže, istina nekoga boljeti. Istraga o ubojstvu Ivanovića se nastavlja, za sada nema indicija koje bi aludirale na etnički motiviran slučaj, ali prve informacije ukazuju na kriminalne mafijaške motive. Surađivat ćemo sa srpskim vlastima kako bi dobili adekvatne informacije. Istina će izaći na vidjelo, iako će nekoga to boljeti, rekao je Tači. Predsjednica suda za zločine OVK u Hagu je Katarina Trendafilova zahvalila je danas glavnom tužiocu toga suda Davidu Švendimenu, koji će napustiti dužnost krajem marta na požrtvovnom radu u kojem je posebnu pažnju posvećivao zaštiti svjedoka. Prema njenim riječima, sud i tužilaštvo će nastaviti neometani rad na ispunjavanju mandata. Švendimen je prethodno saopćio da će 31. marta napustiti tu dužnost zato što ga kao penzioniranog službenika administracije SAD-a na to obavezuje američki zakon. Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović ponovio je danas da se bez izmjena izbornog zakona neće moći organizirati legalni i legitimni izbori u oktobru te provesti izborni rezultati.
Također sam pojasnio da su naši izbori idući, tiču se 4 razine vlasti, odnosno 3 razine plus predsjedništvo, jer je neko stvorio klimu da je dovoljno dogovoriti se oko Doma naroda pa da smo riješili taj problem. I onda u tom kontekstu smo razgovarali zašto neko ne želi promijeniti izborni zakon, tad sam ja pojasnio da neko želi izabrati 2 člana predsjedništva.
Čović je najavio dolazak u Bosnu i Hercegovinu čelnika Europske unije 28. februara, kojima će se predati odgovori na upitnike Europske komisije. Nepoznate osobe zalijepile su jučer na zgradi ambasade Srbije u BiH plakat na kome je nacrtana mrtvaška glava. Ambasador Srbije u BiH Stanimir Vukičević.
Danas mi slavimo naš državni praznik i vjerovatno je to bila prilika da nam pošalju poruku o načinu na koji oni razmišljaju. Ne da vjerujem, nego sam ubeđen u to. Većina građana Bosne i Hercegovine drugačije razmišlja.
Predsjednik Kosova Hašim Tači sastao se sa premijerom Crne Gore Duškom Markovićem, koji je boravio u službenom posjetu Kosovu. Tači je pozvao na političko jedinstvo radi ratifikacije sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom kako bi se otvorio put liberalizaciji viza građanima Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Donald Trump nastojao je utješiti američku javnost nakon pucnjave u školi na Floridi iza koje je ostalo 17 mrtvih, nazvavši ga strašnim nasiljem, mržnjom i zlom. Svi smo povezani kao jedna američka obitelj, a vaša patnja je naš teret, rekao je Trump, obiteljima pogođenim masovnom pucnjavom, govoreći iz Bijele kuće. Niti jedno dijete, ni učitelj nikada ne bi trebali biti u opasnosti u američkoj školi, dodao je. Trump, čiji je resort Mar-a-Lago oko 65 km sjeverno od mjesta pucnjave, izjavio je da planira posjetiti zajednicu pogođenu nasiljem u napadu 14. februara. Prethodno je naredio da na svim državnim institucijama, ambasadama i vojnim jedinicama zastave budu spuštene na pola koplja. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je evropske saveznike i Kanadu da nastave sa povećanjem troškova za obranu u trenutku kada alijansa širi svoje zapovjedne centre kao odgovor na aktivnosti Rusije. Na Sinaju su od početka velike antiterorističke operacije ubijena 53 ekstremista, saopćila je egipatska vlada.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je danas u Beogradu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i uručio mu orden Republike Srpske, smanjio je plaću pod predsjedniku toga entiteta zbog, kako je objašnjeno, narušavanja ugleda Republike Srpske. Plaća mu je umanjena za 20% zbog izjave, citat, da predsjednik RS-a radi na uspostavljanju oružanih formacija. Rame Sakić kaže kako je on ovaj čin doživio kao prijetnju njemu i njegovoj porodici. Slušamo Milorada Milojevića.
Smanjenje plate potpredsjedniku Republike Srpske Ramizu Salkiću pokrenula jednu etičku debatu, može li zapravo jedan izabrani zvaničnik, u ovom slučaju predsjednik Republike Srpske, smanjiti platu drugom izabranom zvaničniku, Salkiću, zbog izrečenih stavova. Smanjenje plate najavio je entitetski predsjednik Milorad Dodik, a rješenje potpisao generalni sekretar službe predsjednika Siniša Karan, koji se pozvao na odluku o obrazovanju službe predsjednika i odluku o određivanju osnova za obračun plate zaposlenih u službi. Direktorka Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić, ističe da odluka može biti vrlo sporna.
To debelo miriše na pokušaje gušenja slobode govora i slobode izražavanja. Jer kako drugačije tumačiti činjenicu da se neko smanjuje plata zato što je pobogu govorio nešto što se nekome ne sviđa.
Milorad Dodik smatra da je Salkić zaslužio smanjenje plate zbog, kako ističe, svog djelovanja protiv institucija Republike Srpske.
Ne može se uporno raditi protiv institucija i organa Republike Srpske, pogotovo lažnim i tendencioznim vijestima širiti priču o nekoj militarizaciji koja uopšte ne postoji. Izvan toga, mislim da je već i ranije Salkić zaslužio jedan takav odnos.
Rami Salkić je mišljenja pak da Dodik nema pravo dirati njegovu platu, te je najavio da bi svoja prava mogao potražiti i pred sudom.
Milorad Dodik nema ni po kom osnovu pravo da meni smanjuje platu zato što smo mi u istom rangu, bili smo zajedno na izborima, on je pobjedio za predsjednika, ja sam pobjedio za potpredsjednika.
Dragan Čavić prvi je predsjednik u posljeratnom periodu u Republici Srpskoj koji je imao potpredsjednike iz reda Bošnjaka i Hrvata. Čavić priča kako ima ogromna neslaganja sa tadašnjim potpredsjednicima Adilom Osmanovićem i Ivanom Tomljenovićem. Nije postojala, kaže, zakonska mogućnost za neke sankcije, ali i dodaje da nije ni pomišljao o nekim sankcijama.
Ne mora značiti da zbog toga što mi imamo različita stajališta po određenim političkim pitanjima, posebno teškim i delikatnim, to je pitanjima iz prošlosti, to uopšte ne može da bude osnova da ja koristim ovlaštenja koja imam kao predsjednik ili primjenjujem prema njima u smislu nekakve sankcije za politički stav. To se kosi s osnovnim demokratskim principima. U ovoj zemlji kad se to primjenjivalo na svakom mjestu zbog oprečnih stavova raznim institucijama, ko zna dok li došli.
U Banjalučkom centru za ljudska prava ističu da bi potpredsjednik Salkić svakako morao svoj slučaj iznijeti pred sud. Direktor centra Dejan Lučka.
Ukoliko vi nekom onemogućavate da on radi svoju izabranu funkciju, to je da mu smanjujete platu zbog toga što on govori, to je svakako ograničenje slobode govora, sve dok taj ko to govori poštuje ustavno uređenje i zakonski poredak i Republike Srpske kao i Bosne i Hercegovine, ali smanjenje plate poslanicima ili izabranim zvaničnicima zbog toga što govore se nikako ne bi smjelo desiti i to bi bilo, dakle, kršenje slobode izražavanja.
Sam Salkić je naveo da je dešavanja oko plate i njegovih izjava doživio i kao neki oblik prijetnji.
Glavni problem je izrečena prijetnja spram mene, prema meni lično, a ja to doživljavam i kao prijetnju prema mojoj poroci i svim Bošnjacima na prostoru entiteta Republika Srpska, to je da ja pazim šta pričam i da se discipliniram, da me oni ne bi disciplinirali.
Što se Dodika tiče, Salkića bi mogao i ponovo kazniti.
Dakle, ovaj put 20%, sljedeći put može i više.
Aktivisti za ljudska prava ističu da bi pomno trebalo istražiti odluku koja bi mogla poslužiti za izgovor za provođenje i u nekim drugim institucijama. Dragana Dardić.
Znači, ne sviđaš mi se, ne sviđa mi se to što govoriš, sankcionisat ću te tako što ću ti smanjiti od plate. To nipošto ne bi smjelo da postane praksa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Srbiji nema službenih reakcija na izjavu njemačkog šefa diplomacije da će Srbija morati prihvatiti nezavisnost Kosova kako bi se pridružila Evropskoj uniji. Sugovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da će Srbija odugovlačiti proces normalizacije odnosa sa Kosovom koliko god bude mogla. Priredila Branka Trivić.
Nemački šef diplomatije Zigmar Gabriel je u sredu uveče u Prištini rekao da je i zvaničnicima Srbije ranije tog dana u Beogradu poručio da će Srbija morati da prihvati nezavisnost Kosova kako bi se pridružila Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom Dana državnosti u Orošcu je poručio da je pred Srbijom težak put.
Da nam je ispostavljena velika gadna cena, da su podigli planinske vence uslova, prepreka i obaveza, ali da smo mi potomci ovih 300 koji su se ovde okupljali pre 214 godina i da na sve to imamo da kažemo samo isto ono što je Hanibal krenuvši na Rim rekao kada je stigao do visokih Alpa. Ili ćemo naći put ili ćemo ga sami napraviti.
Rekao je Vučić. Gabrielova izjava nije ništa novo. Nemački stav je poznat. Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da nije rekao ništa novo, ali gospodin Gabriel predstavlja odlazeću vladu u Nemačkoj. Očigledno ova poruka koja je objavljena tek u Prištini, dakle to je poruka i za domaću javnost, i za Evropu, i za javnost u Srbiji na Kosovu. Malo bi trebalo tu matematiku razložiti.
Kaže Minić, koja se osvrće i na Gabrielove reči da će Nemačka pokušati da ubedi 5 članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to učine.
To sve nije lako jer recimo kada je usvajana sada ova nova strategija prema regionu u Evropskoj uniji, Španija je bila protiv toga da se oroče rezultati pregovora Srbije i Kosova. Ona javljuje da će Nemačka ubediti 5 zemalja koje nisu priznale članstvo Kosova, ali to su sve stvari koje tek treba videti.
Smatra Jelica Minić. Dok se od Srbije traži jasnije određivanje prema Kosovu, što potvrđuje i jasna Gabrielova poruka, šef srpske diplomatije tera svoju priču. Svaka ti čast štrake uzviknuo je Ivica Dačić pre 4 dana u Beogradu, nakon što je gost iz Austrije Heinz Christian Strache izjavio da problem s Kosovom nije dugoročno rešen i da je potrebno da Beograd i Priština nađu kompromis kojim bi se uvažile i potrebe Srba. Dačić se još nadovezao konstatacijom da vlasti u Prištini treba da se zapitaju koliko će im decenija trebati da verifikuju nezavisnost. Potpuno ignorišući Brisel, Berlin i druge važne evropske adrese, Dačić i neki drugi ministri u vladi koji nisu percipirani kao zapadni ljudi igraju se još uvek priče o podeli Kosova. Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj i profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Ivo Visković, s kojim smo razgovarali pre Gabrielove izjave u Prištini, za Radio Slobodna Evropa kaže da veruje da Srbija neće žuriti u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom.
Ja mislim da će naše otezati do posljednjeg trenutka, jer nažalost mi smo u takvoj situaciji u jednoj vrsti iznadice da moramo da pazimo jako da ne oštetimo interese Rusije i to nam zapravo sužava manevarski prostor da možemo nešto ozbiljnije da maknemo.
Žarko Korać, opozicioni poslanik u Skupštini Srbije, ne prepoznaje ni iskrenost ni doslednost aktualne srpske politike na putu ka Evropskoj uniji.
Mi imamo jednu politiku koju inače najbolje predstavlja Vučić, a to je toplo hladno. S jedne strane zapadu se govori mi idemo u evropske integracije, a istovremeno kadrovska politika u zemlji, odnos prema pravima i slobodama ljudi je izrazito autoritaran i neprekidno se šalje poruka mi smo zapravo nacionalisti, ne brinite ništa. Dakle, to je poruka Vučićevom biračkom telu.
Smatra Korać i dodaje da je duboki pesimista da Srbija može da izađe iz ovakve politike dok je aktuelna opcija na vlasti, ali da nije sasvim siguran da bi bitno drugačije bilo i da se vrate na vlast neke opozicione stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije za zašto komentariše visoka očekivanja vlasti Srbije od zvaničnog Berlina.
Tenzija na relaciji Beograd-Priština ostaje apsolutni prioritet Nemačke kada je reč o Zapadnom Balkanu i mislim da su i upravljačke strukture u Srbiji toga svesne i da se još uvek dobro sećaju susreta Borisa Tadića i Angele Merkel iz augusta 2011. godine, koji je označio jednu novu fazu u srpsko-nemačkim odnosima, a baš u odnosu na pitanje Kosova. I često se pominje da je taj susret Tadića i Merkelove iz 2011. godine označio neku vrstu početka diplomatskog kraja Borisa Tadića i Demokratske stranke. Pretpostavljam da se Aleksandar Vučić i njegovi saradnici sada plaše da postoji mogućnost nekog sličnog scenarija i da se zato trude da se u što većoj meri i na što čvršći način uvežu sa Nemačkom kao akterom na Zapadnom Balkanu. Pitanje statusa Kosova može da se vrati na paradoksalan način Aleksandru Vučiću kao bumerang, budući da je vrlo verovatan scenario u kojem njegov konačni predlog za rešenje statusa na kraju biva procenjen kao previše radikalan od strane domaćeg javnog mnjenja u Srbiji, a ipak nedovoljno ozbiljnim korakom od strane evropskih partnera, pre svega Nemačke. On će se tu naći u jednom procepu iz koga ne vidim da će na jednostavan način moći da se izvuče i naravno da u tom kontekstu onda možemo da gledamo i ovaj pokušaj čvrste koordinacije sa Nemačkom i tih pomenutih velikih očekivanja od Nemačke.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Službeni posjet crnogorskog premijera Duška Markovića Kosovu između ostalog je aktualizirao odluku najviših državnih institucija da pošalje dva oficira na Kosovo u misiju KFOR-a. Da li će sudjelovanje crnogorskih vojnika u zapovjedništvu KFOR-a utjecati na povećanje regionalne stabilnosti i kako će utjecati na diplomatske odnose Crne Gore i Srbije, slušamo u prilogu Sržana Jankovića.
Upućivanje dvojice oficira Vojske Crne Gore u misiju KFOR-a na Kosovu doprinijeće stabilnosti i bezbjednosti regiona, jednoglasno su saopštili crnogorski zvaničnici nakon što je Savjet za odbranu i bezbjednost Crne Gore donio odluku o angažovanju dva štabna oficira, od kojih će jedan biti u komandi misije u Prištini, a drugi u regionalnoj komandi u Skoplju. Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera kaže da se radi o procjeni da je izuzetno korisno za Crnu Goru kao članicu NATO-a slanje oficira u ovu misiju.
Dakle, ovdje se ne radi o obavezi i o moranju da crnogorski oficiri jednostavno moraju biti dio te misije. Ovdje je procjena Crne Gore da je izuzetno korisno za nas kao članicu NATO saveza da pošaljemo oficire u ovu misiju i u tom smislu doprinesemo stabilnosti regiona i kompletnog na kraju krajeva Zapadnog Balkana. Dakle, samo posvećenost NATO ciljevima.
I srpski vojni analitičar Aleksandar Radić ocjenjuje da se radi o razumljivom spoljnopolitičkom potezu Crne Gore kao članice NATO alijanse.
Crna Gora pokušava da pronađe elegantan način kako da poveća svoje međunarodno vojno prisustvo. Naravno da faktor potencijalnog rizika i logističke olakšice kao što je blizina zone gdje se odvija operacija KFOR na Kosovo i Metohiji utiču na to da ljudi idu tamo, a ne recimo neku udaljenu misiju gdje bi bilo jako složeno kada pošaljete dva čovjeka kako održavati vezu s njima. Taj potez je razumljiv sa stanovišta spoljne politike Crne Gore, činjenice da je postala članica NATO.
Kada je objavljena odluka o upućivanju dvojice oficira Vojske Crne Gore u misiju KFOR-a na Kosovu, oštro je reagovao srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin, najavljujući niz problema u odnosima među državama regiona.
Zaista bih zamolio da se uzdrže od toga, da ne rade takve poteze, ne bez da pitaju Republiku Srbiju, jer to što rade, ako to budu radili, sigurno neće pomoći ni dijalogu, sigurno neće pomoći stabilizaciji na našem prostoru, a sigurno neće pomoći poboljšavanju odnosa sa državom Srbijom.
Odgovor je stigao od crnogorskog ministra odbrane Predraga Boškovića, koji je saopštio da će se Crna Gora voditi isključivo svojim interesima, što je i slučaj sa slanjem vojnika na Kosovo, izražavajući poštovanje prema stavu Srbije o vojnoj neutralnosti. A crnogorski premijer Duško Marković je upravo boraveći u zvaničnoj posjeti Kosovu ocijenio da je slanje dva oficira akt odgovornosti Crne Gore da doprinosi stabilnosti i miru.
To je poruka mira, to je poruka ispružene ruke regionu da obezbijedimo razumijevanje, da obezbijedimo solidarnost i da obezbijedimo stabilnost kao vrijednost koja nam je neophodna za ukupni napredak.
Predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera ocjenjuje da je kritika srpskog ministra odbrane Vulina usamljeni glas, jer zvanična Srbija podržava aktivnosti KFOR-a na Kosovu.
Znamo da ti stavovi uglavnom ne dolaze iz njegove glave, nego da predstavljaju stavove zvanične Rusije, i to je više puta potvrdio u svojim izjavama, tako da u tom smislu ta izjava zaista ne iznenađuje. Ono što ministar Vulin treba da zna jeste da je i sam predsjednik Vučić više puta izjavio da je KFOR garant stabilnosti na Kosovu za Srbe, i u tom smislu zaista predstavlja čuđenje da bilo ko u Srbiji može da doživi kao prijetnju odlazak crnogorskih oficira u misiju KFOR na Kosovu.
Pripadnici vojske Crne Gore su angažovani u mirovnim misijama u Afganistanu, Adenskom zalivu kod obala Somalije, Maliju i Zapadnoj Sahari. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
10 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova, za Srbe na Kosovu se ništa nije značajnije promijenilo, a kako stvari stoje, tako će biti i u idućih 10 godina. Mišljenja su sugovornika Radija Slobodna Evropa, koje je zabilježila Maja Fičović.
Predsjednica Evropskog pokreta Srba sa Kosova i Metohije Rada Trajković kaže da se za Srbe, nažalost, u dobroj meri ništa nije značajnije promenilo, a da se to ogleda i u tome što ima na desetine hiljada zahteva Srba za povraćaj imovine koja se ne vraća.
Imamo prepade hapšenja Srba koji dolaze da obiđu svoju imovinu pod najčešće lažnim optužbama, što definitivno govori da ih treba uplašiti da ne bi došlo upravo do povraćaja njihove imovine na koju imaju prava. Lažnim svjedocima, lažnim procesima Srbi se udaljavaju od prava na ono što im međunarodno pravo u stvari donosi.
Trajkovićka navodi da traju napadi na povratnička naselja i da je sam povratak nikada gori, a da je proces iseljavanja Srba i dalje realnost. Srbija briselskim sporazumom sve snažnije povlači svoje institucije sa prostora Kosova, kaže ona.
To je ono što je najveća panika za nas.
Dugogodišnji političar i dobar poznavalac kosovskih prilika Momčilo Trajković kaže da se nakon 10 godina, nažalost, nije promijenilo ništa na bolje, a da su Srbi izgubili perspektivu i ne vjeruju u budućnost njihovog života na Kosovu.
Zato su pre svega skrivi državni organi Kosova, Republike Kosovo, koji nisu ništa učinili da bi ubedili kosovske Srbe da je država Kosovo i njihova država i da je tu perspektiva.
Mišljenje je da se ništa neće promijeniti ni kroz 10 godina, jer ne postoji sistem koji to garantuje. Ipak navodi da to zavisi od albanske političke scene, jer oni koji su vodili rat, kaže, sprovode politiku, i da li će doći do eliminisanja ratničke opcije koja je kriva i odgovorna, zavisi i da li će doći do nekog pomaka.
Za sada ja ne vidim da tu se nešto može ozbiljno desiti. Ukoliko bi Srbija i dalje nastavi da napušta Kosovo kao država, povlači svoje institucije, ne definiše se zajednica srpskih opština koja bi trebala da bude poluga za učestvovanje Srbije, pre svega u ekonomskom jačanju Srba, ako se sve to ne desi, ne vidim da će za 10 godina biti nešto bolje.
Analitičar bezbednosti iz Severne Mitrovice Veroljub Petronić smatra da se nakon 10 godina od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost na međunarodnom planu za Srbe malo šta promijenilo, gledajući kroz briselski sporazum. Smatra da integracija koja je do sada urađena ima mnogo manjkavosti, navodi brojne probleme nepoštovanja ljudskih prava, neprocesuiranih krivičnih dela, kao i tihi odlazak i iseljavanje Srba, ali i Albanaca i drugih zajednica, i da je to trebalo biti sprečeno.
Došlo je do integracije pripadnika policije, civilne zaštite i sudstva, i urađena integracija radi integracije. Ta integracija ima mnogo manjkavosti, nisu Srbi ništa posebno dobili kroz tu integraciju, niti su Albanci dobili. Samo su zadovoljeni neki međunarodni zahtevi koji su bili sa ciljem približavanja između Srba i Albanaca.
Petronić smatra da posle ubistva Olivera Ivanovića nema perspektive i da su ljudi kroz slučaj koji se desio shvatili da nisu zaštićeni u budućnosti, ni oni ni njihova deca, da sistem ne funkcioniše u pravnom i bezbednosnom smislu, te da nemaju nikakvu garanciju da će biti bolje, jer i dobar deo policije činjenjem ili nečinjenjem ili onim elementom koruptivnosti u sebi, kako kaže, ne daje neke velike efekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fičević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Zagrebu izvanredni upravitelj Agrokora Ante Ramljak priznao je na parlamentarnom odboru za gospodarstvo da je radio pogreške kod izbora konzultanata na početku izvanredne uprave u koncernu, ali da je tada bila i izvanredna situacija. Mediji su objavili da je on za konzulting u procesu restrukturiranja Agrokora angažirao tvrtku u kojoj je donedavno radio uz honorar od 33.000 eura mjesečno. Slušamo Enisa Zebića.
Dvoje ljudi koji vode restrukturiranje posrnulog koncerna Agrokor, potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić i izvanredni upravitelj Ante Ramljak su pred saborskim odborom za gospodarstvo branili dosadašnji tijek postupka. Dio primjedbi opozicije su odbili, dio prihvatili i posuli se pepelom, a za dio se jednostavno pravili da ih nisu čuli. Da sam ja na vašem mjestu, ja bih mislio ove sebi namjestio, kazao je izvanredni upravitelj Ramljak pred odborom na pitanje iz oporbe o angažiranju tvrtke u kojoj je donedavno radio na poslovima konzultanta u procesu restrukturiranja, uz iznimno visoku naknadu od 250.000 kuna tjedno. On je kazao da nije imao vremena za javni natječaj za angažiranje konzultanata, da su ga prošlog travnja slali da ugasi požar u nuklearki, a da ga sada pitaju na što je potrošio vodu.
U datom trenutku sam napravio milion grešaka, i to priznajem. Ali da me iz današnje perspektive ispitujete zašto si to napravio, zašto me niko nije pitao 12.4. kad sam objavio da je moj bivši kolega angažiran kao savjetnik, tad me niko nije pitao zašto si ga angažira. Žao mi je, percepcija je kriva, da sam na vašem mjestu isto bi mislio, to je sebi lovu uzeo. I rekao sam, ja sam spreman snosi sve konsekvencije posljedice toga.
On je odbio oporbena prozivanja da je cijeli projekt ovakvog restrukturiranja Agrokora smislio trojac Škegro, Dalić, Ramljak. Oporbeni socijaldemokratski zastupnik Gordan Maras upozorio je na brojne koincidencije otkako je buknula kriza u Agrokoru.
Znači, na zakonu, pripremi zakona rade gospodin Ramljak, Matić, Šavorić i tako dalje. I onda nakon što se zakon usvoji u Hrvatskom saboru, gospodin Ramljak postaje povjerenik vlade u Agrokoru, gospodin Matić postaje konzultant na 250.000 kuna tjedno za Alix partnere. Gospođa Laco, koja radi za gospođu Dalić u Ministarstvu gospodarstva, postaje tvrtka za odnose s javnošću Agrokora na 10.000 eura tjedno.
Za razliku od Ramljakovog posipanja pepelom, potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić je Marasovo pitanje prečula i kazala da je posebni zakon o Agrokoru prošao test čak i pred britanskim pravosuđem, što je dokaz da je dobar. Lex Agrokor nisu pisali ni Ramljak, ni lešinarski fondovi, ni tajni konzultanti, već najviše ona sama, kazala je, razrješujući zagonetku koje mjesecima mučila hrvatsku javnost.
Ja sam glavni autor zakona. Sve ove odredbe napisane su ili po mojim riječima prekontrolirane od mene ili po mome nalogu. Ja sam glavni autor zakona iz dva razloga. Zato jer sam resorni ministar u čije krilo je ovaj teški i strašni problem pao.
A drugi je razlog, kaže ministrica, što je posjedovala jedinstvenu kombinaciju iskustva u privatnom i javnom sektoru i akademskih titula. Oporbu je zanimalo i zašto je u hrvatskom Lexu Agrokor, koji je pisan po uzoru na talijanski Lex Parmalat, kojim se uredilo restrukturiranje posrnulog talijanskog prehrambenog giganta, izbačen članak koji onemogućuje sukob interesa izvanrednog upravitelja, kojim bi se onemogućilo da dođe u situaciju da angažira bivše poslovne partnere za konzultante. Ministrica Dalić odgovorila je da je, za razliku od Italije, ovdje cijeli proces pod nadzorom suda, a da je opozicija imala prilike riješiti to svojim amandmanom na prijedlog zakona, ali da su to propustili učiniti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Najavljamo i razgovor sa Hrvojem Klasićem, docentom na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji govori o ponovnom rastu nacionalističke retorike u Hrvatskoj i Srbiji.
U Hrvatskoj i u Srbiji još uvijek je nacionalizam dominantna ideologija od tamo 90-ih godina, kada je zamijenio socijalizam, komunizam, kako god nazvali. Tako da, što se toga tiče, taj jedan odnos prema prošlosti koji je u Hrvatskoj doveo do revizionizma, do relativizacije ustaških zločina, do negiranja nekih uspjeha i socijalizma, a onda s druge strane slično i u Srbiji, ta retorika nije nikad nestala. Recimo, hrvatska desnica od 90. godina pokazuje da je vrlo laka na rasprodaji državne imovine, suradnji sa stranim kapitalom, ali između ostalog i pokazala i da je sama zna itekako opljačkati vlastito društvo, vlastiti narod.
Razgovor sa povjesničarom Hrvojem Klasićem u cijelosti pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
Slijedi Most u kojem se razgovaralo o neofašističkim organizacijama u Srbiji. Sugovornici su bili Duško Radosavljević, politolog iz Novog Sada, i Srđan Milošević, povjesničar iz Beograda. Bilo je riječi o novom valu fašizacije u Srbiji. Koliko rehabilitacija Kvislinga iz Drugog svjetskog rata utječe na jačanje neofašizma? Zašto policija i pravosuđe ne reagiraju na nacističke pozdrave, iako su oni zakonom zabranjeni? Ko dovodi tinejdžere na neonacističke skupove? Zašto je potpredsjednik glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke prisustvovao kongresu ekstremnih desničara, kome odgovara da se tolerira haranga koju vode neofašističke organizacije protiv poslanice Srpskog parlamenta Marinike Tepić, koja se usudila ukazati na fašizaciju srpskog društva? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Naši sagovornici su Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista i Vojvodine, i Srđan Milošević, istoričar iz Beograda. Gospodine Radosavljević, ovih dana je Savez antifašista i Vojvodine zajedno sa još nekoliko nevladnih organizacija uputio građanima Srbije antifašistički proglas u kome ih poziva da pruže otpor novom talasu fašizacije u Srbiji. Gospodine Radosavljeviću, koliko je opasan taj talas?
Vlast se po svaku cenu trudi da sve te stvari stalno minimizira. A ako vi minimizirate, a one se dešavaju, čak u posljednjih recimo 15 dana vidimo da se to kreće od napada na ličnosti, na javne ličnosti, na ispade po sportskim terenima, utakmicama, u javnom životu, u kulturnom životu, onda mi mislimo da to ima elemenata za jednu širu opasnost, odnosno da je najveća stvar opasnost u tome što se minimizira i što se toleriše. Znači, mi bi mogli prihvatiti da je to možda pojedinačan ispad kad bi se na to reagovalo mehanizmom pravne države i kad bi političari, a posebno političari koji su na vlasti, to osudili. Kako izostajeno i drugo, mi se bojimo da su motivi mnogo pakleniji nego što na prvi pogled izgledaju i da je to u stvari jedna velika pretnja u društvu, baš zbog toga što su zatajili mehanizmi države.
Gospodine Miloševiću, može li se govoriti o novom talasu fašizacije u Srbiji?
Mislim da da. Sve te manifestacije, imajući u vidu šta je istorijsko iskustvo, su zapravo veoma, veoma opasne, bez obzira na to što u jednom trenutku mogu da budu ograničene na jedan relativno manji broj ljudi. Ali njihova redovna pojava, povremeno intenziviranje tih manifestacija, mislim da definitivno govore o tome da tu postoji jedno sistematsko delovanje koje bi na sistematski način trebalo i da dobije adekvatan odgovor.
Gospodine Radosavljeviću, rekli ste da vlast toleriše te fašističke ispade, a dobro, kako to da policija i pravosuđe ne reaguju iako je profašističko delovanje zakonom zabranjeno u Srbiji?
Vi imate situaciju da se u nedelju desilo eklatantan propust delovanja državnih organa i to naširoko od policije koja mirno gledala isticanje fašističkih simbola, pozdravljanje nacističkim onim pozdravima i tako dalje. Vi niste imali da recimo državni tužilac da se čuli saopštenje da je pokrenuo istragu povodom toga ovog događaja po službenoj dužnosti.
O kom događaju govorite?
Govorimo o događaju sada kad su neonacističke organizacije veličale godišnicu smrti Milana Nedića. I kad se desio ceo taj kalambur sa fašističkim pozdravima, sa idejama, sa tim izvikivanjima, policija je mirno gledala i samo pokušala razdvojiti dve grupe antifašiste i ove koji veličaju fašiste, ali nije se desilo da je recimo neko priveden koji je izvikivao nacističke parole, koji je veličao tu ideologiju. Nismo čuli uopšte da je povodom ti nemili događaj reagovao državni tužilac, da su reagovali organi koji su zaduženi za to. To nama stalno daje jedno znako zlehudu pomisao da ta takozvana politička volja stalno izostaje i da se tu stvari krije njihova snaga koja na prvi pogled ne bi bila tako velika, ali ako vi imate simpatije za to sa državnog vrha ili tolerisanje od pravosudnih organa, vi ne možete nego da zaključite da to raste i da je to dobro došlo i da je to ohrabrivano.
Gospodine Miloševiću, koliko na bujanje profašističkih organizacija u Srbiji utiče rehabilitacija srpskih kvislinga Draže Mihajlovića i Milana Nedića?
To na neki način daje vetar u jedra tim profašističkim, neofašističkim organizacijama, daje jedan osjećaj sigurnosti ili čak uverenja da i određene državne strukture stoje iza toga, dakle da se i sistemski, jel tako, nešto može uraditi u tom pravcu, u pravcu ostvarenja njihovih ciljeva. Ali ne mislim da je to suštinska podrška bez koje oni ne bi isticali te svoje zahteve i organizovali se na toj platformi na kojoj to čine. Naravno, ne treba minimizirati značaj tih rehabilitacija u društvu i uticaju na šire slojeve stanovništva, na građane koji, primajući tu informaciju o rehabilitacijama, doživljavaju normalizovanje tih ideologija i onda ni ovi ekstremisti koji ističu zahteve koje jasno prepoznajemo kao neofašističke, njime prosto ne izgledaju toliko zastrašujuće koliko bi zapravo trebalo. Veoma je važno da država preko svog sistema pravosudnog, ali i šire političkog sistema vrednosti, pošalje poruku društvu da su takve ideje neprihvatljive, a ne ovako minimiziranje koje sada postoji, pretvaranje da to nije nikakav veliki problem, insistiranje na tome da su fašističke ideje samo jedino i isključivo ukoliko veličate Hitlera ili ne znam eventualno Mussolinija, a da ne postoje druge i drugačije manifestacije autentičnog ili autohtonog fašizma koji potiče sa ovih prostora. A čak i onda kada imate i to veličanje Hitlera i tih nedvosmisleno fašističkih ideja, onda se zatvaraju oči i prosto se na to gleda kao na neku marginalnu pojavu, na neku manifestaciju koja nema mnogo značaja i koja bi eventualnom reakcijom države nas kao društvo, kao državu negde kompromitovala, jeli, pa bolje je u stvari da se o tome i ne govori, da država ne reaguje, pa će to valjda nekako proći samo od sebe. Ne znam šta je tačno logika koja stoji iza nereagovanja pod pretpostavkom da je autentičan stav da su te ideje neprihvatljive. Naravno, treba se bojati da taj stav nije autentičan, a onda smo i kao društvo i kao država u većem problemu.
Gospodine Radosavljeviću, na skupu podrške Milanu Nediću, koji ste pomenuli i kojih je ovih dana održan u Beogradu, bio je i veliki broj tinejdžera. Ko dovodi tu decu? Šta oni uče u školi od Nediću?
Pre 3 mjeseca Savez antifašista Vojvodine sa grupom nevladinih organizacija želeo da održi predavanje u jednoj najstarijih gimnazije u Srbiji. A s tim da kažem da su to bili sve naučni radnici koji su trebali da govore o tribini koja je bila povodom naravno dana borbe protiv fašizma. I 3 profesora u toj gimnaziji su energično zahtevali od direktora da nam ne pruži gostoprimstvo. tri profesora istorije. Mi smo imali situaciju da je iz Kragujevca došla informacija da je u Kragujevačkoj gimnaziji na hodniku su izvešani portreti njihovih velikih učenika i da tu bila slika Milana Nedića. Direktor te gimnazije govorila da on bio predsjednik srpske vlade i po toj logici on tu. Naravno, ako direktorka samo tvrdi da je on predsjednik srpske vlade, a ne kaže pod kojim uslovima koga je tu stavio, onda naravno da ona svesno krije istinu i falsifikuje od svojih učenika. U Nišu jedna ulica ima sada ime Dragiše Cvetkovića. Dragiša Cvetković je čovjek koji je Srbiju uveo, da tako kažem, u trojni pakt. Ne bih želeo sada priča o široj priči falsifikata istorije, nije to revizija, to su falsifikovanja. Šta mi onda imamo od ljudi za kim će poći? Krenut će za svojim idolima koji su vođe navijača, a sve vođe navijača očigledno odrađuju jedan posao za određene strukture. Kad kažemo zašto idu tinejdžeri tamo, tinejdžeri idu kojim ponudi neki program, pa makar on bio i negativan. A to je program nekog ponosa srpske časti i tako dalje, da ne pričamo. Navodno Srbija ide prema Evropskoj uniji, ali onda država nije napravila takav obrazovni sistem ili sistem vrednosti koji će prihvatati ono na čemu Evropa opstojava. To je prvo su antifašističke vrednosti, pa naravno vladavina prava i neke druge stvari. Ja mislim da u ovoj situaciji sluđenosti, opšte sluđenosti koja postoji, nije ni čudo što je na udaru najviše mlada generacija koja je apsolutno bespomoćna, zahvaljujući anomalijama u obrazovnom sistemu, anomalijama u političkom i vrednostnom sistemu, da uopšte nešto prepozna. I ako je neko onda ponudi neku akciju, pa makar ona bila i ovakvog tipa, mislim da je vrlo lako izmanipulisati ljude.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Sagovornici su Srđan Milošević, istoričar iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, nedavno je u Beogradu u velikoj dvorani Sava centra održan kongres srpske desnice. To je praktično bio kongres ujedinjenja profašističkih i ekstremno desničarskih organizacija. Na tom kongresu gost je bio Milenko Jovanov, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke, znači najviši funkcioner te stranke. On tamo nije mogao da ode bez Vučićeve saglasnosti. Zašto ga je Vučić tamo poslao?
Lično mislim da ovaj režim koji je danas u Srbiji na vlasti se suštinski nije udaljio od svojih ideoloških pozicija na kojima je bio tokom 90-ih i ranih 2000-ih godina. Pragmatizam politički učinio svoje da se dođe do pozicija vlasti, ali suštinski to su iste vrednosti, to je ista ideologija, to je jedan sokački nacionalizam, to je jedno nekritičko sagledavanje istorije, prošlosti Srbije, naprosto jedan vrlo pojednostavljen nacionalistički narativ koji je zapravo ostao dominantan. Tu su se promenile nekakve taktike, ali suštinski je to ostao onaj isti radikalski vrednostni sistem, tako da to ništa suštinski ne treba da nas iznenađuje ili da nas čudi. Svojevremeno je i predsjednik sadašnji Vučić govorio da se on, mislim da je upotrebio izraz, ježi od činjenice da mladi glasaju za ekstremnu desnicu, ali kada pogledate koji su stavovi prema tim nekim važnim nacionalnim temama napredne stranke, radikalne, tih frontova desničarskih i tako dalje, ja nisam siguran da tu postoji ikakva suštinska razlika. Razlika je samo u političkom pragmatizmu, budući da su radikali u jednom trenutku shvatili da se do vlasti može doći samo promjenom taktike u odnosu na Europu. I to je, ja mislim, jedina razlika. Prema tome, ne bi me iznenadilo da je bilo ko iz vrha vlasti otišao na taj osnivački skup. Naprosto, oni suštinski dele iste vrednosti, tu je samo razlika u nekim taktičkim opredeljenjima.
Gospodine Radosavljeviću, po vama šta je visoki funkcioner, odnosno jedan od najviših funkcionera Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov, tražio na skupu ekstremno desničarskih organizacija?
Ja ako vidim da neko ide u loše društvo, onda smatram da je on sam loš. Daleko od toga da mislim ranije da sam mislio da su ovi dobri koji su trenutno na vlasti. Ali, znate šta, Ta priča da ti odeš na to i da znaš da je čovjek bio u organizaciji protiv koje su podnošene prijave, protiv koga je podnošene krivične prijave i tako dalje, koji ima neke presude. Morate postaviti pitanje šta radiš ti sam. Znate, nije to sve slučajnost. To je sistem jedan. To je ohrabrenje, momci, samo radite i dalje. To je, ja mislim, direktna poruka, radite kao što ste do sad i radili, nećete imati problema u svom političkom djelovanju. Mislim da je to otišlo da tamo kaže. A s druge strane, da nijednog trenutka nije pomislio da li taj čovjek, da li njegov predsjednik partije, da li sama partija, da li to plaši čestite i poštene ljude u ovoj zemlji. Očigledno da to nije kod njih nije se zapitao.
Gospodine Miloševiću, srpska desnica će učestvovati i na beogradskim izborima. Da li to praktično znači legalizaciju profašističkih organizacija?
Pa one su već samim svojim postojanjem, no, nisu zabranjene, dakle one su legalizovane. Problem je naravno u tome što se uporno zanemaruje činjenica da one imaju takav karakter, dakle da one objektivno jesu profašističke ili neofašističke, to se jednostavno zanemaruje, normalizuje se njihovo postojanje i računa se sa tim da one neće dobiti nekakvu masovnu podršku na izborima. To je naravno naivno očekivanje, čak i kada se realizuje kao stvarnost, dakle da oni nemaju nekakvu masovnu podršku, uvek se pominje taj istorijski primjer nacističke partije, ali neko pominje da je Hitler imao broj članske karte koji je bio nešto ispod 1000 ili malo nešto preko 500, pa šta je partija na kraju postigla i uspela da učini? Upravo velikim delom zahvaljujući tome što je opasnost od te ideologije bila ignorisana i što je postojala spremnost konzervativnih krugova koji nisu bili nacistički, ali su bili na tom konzervativnom, izrazito desničarskom stanovištu, da paktiraju sa ekstremnom desnicom i na kraju su i oni sami bili progutani, neki čak i likvidirani i tako dalje. To nije politička opcija koja sme biti normalizowana i na koju se može računati kao na nekakvog legitimnog partnera, odnosno čak i konkurenta u političkoj borbi. Ukoliko se to na vreme ne shvati, posljedice mogu da budu ne samo dramatične, nego doslovno katastrofalne i tragične.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li da sadašnja vlast u Srbiji kontroliše ekstremne desničare? Mene to izgleda verovatno, jer novi predsjednik srpske desnice, Miša Vacić, koji je, i vi ste to pomenuli, svojevremeno bio osuđivan zbog ekstremističkog delovanja, on danas hvali Vučića, a napada opozicionare.
Očigledna je stvar da vi u Srbiji imate veliki broj desničarskih organizacija koje ne možete im ući u trag, recimo, načinu finansiranja organizaciji, članstvu i tako dalje. Znači, moramo postaviti pitanje od čega, recimo, žive neki ljudi koji su godinama vođe političkih partija, znate da nigde ne rade. Sada malo proširi priču, imate situaciju da kod sudije čujete kad pita neke od njih šta ste po zanimanju, kaže navijač. Da vidimo koliko je od ovih organizacija opasno po bezbednost države, koliko ti organizacija se finansira iz inostranstva i da li te organizacije neke imaju veze direktno sa partijama u zemlji, da li su to jednog dana vojnici određeni partijski, da li oni imaju nameru da zastrašuju stanovništvo i tako dalje. Dok se ne odgovori na ova neka pitanja koja sam ja sad samo ovako rekao vrlo uprošćeno, mislim da ćemo onda imati čvrsto uverenje da one imaju neki dodira sa vlašću. Jer ako vlast ne prekine ove špekulacije, ko finansira, ko im omogućuje, ko ih organizuje, ko im pomaže oko logistike, mi nećemo imati drugog zaključka osim da oni mogu biti određeni, sećate se, strojevi, ali da im je komanda negde blizu kancelarija vlasti.
Gospodine Miloševiću, evo da i vas upitam, mislite li da sadašnja vlast u izvesnoj meri kontroliše ekstremne desničare? Evo još jednog podatka koji govori u prilog tome. Miša Vacić, njega smo već pominjali, on je izabran za predsjednika srpske desnice, a on je bio zaposlen u kancelariji za Kosovo i Metohiju, znači u vladinom organu. pa kad je pukla bruka, onda su ga brže bolje otpustili. A nemoguće je da Marko Đurić, šef kancelarije, nije znao koga zapošljava, mada se posle toga ograđivao.
Naravno, sve ukazuje na to, iako ne možemo imati nekakve nedvosmislene dokaze, ja nemam obaveštajne podatke, ali po načinu na koji se stvari odvijaju, moglo bi se zaključiti da tu postoji nekakav odnos, odnosno neka veza između tih organizacija i vlasti ili nekih struktura vlasti. Dalje od toga teško da bih mogao nešto da kažem, ali u svakom slučaju činjenica da postoji ta indicija da su ti odnosi uspostavljeni, da oni postoje, je već samo po sebi dovoljno zabrinjavajuća. Ne znam koliko je neko razmišljao o posljedicama činjenice da se neko takav zaposli u jednoj vladinoj organizaciji, da li je neko zamišljao da će to ostati nepoznato, da se to neće saznati. Zaista je teško proniknuti u ideju koja stoji iz jednog takvog postupka, a da ona zapravo ne ukazuje na to da se radi o jednoj bliskosti, odbijanju stanovišta da je organizacija u kojoj se pomenuti nalazi zapravo jedna ekstremistička organizacija, dakle vlast u tome zapravo ne vidi nikakav problem čim nekog takvog angažuje. I onda naravno to dalje potpuno logično ukazuje na postojanje i određene sprege, povezanosti, kako god to da nazovemo, teško je odupreti se utisku koji bi ukazivao na tako nešto.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema neofašističkim organizacijama. Sagovornici su Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine i Srđan Milošević, istoričar iz Beograda. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Radosavljeviću, zanimljivo je da su u Srbiji dobro došli britanski ekstremni desničari Jim Dawson i Nick Griffin, koji su bili nepoželjni čak i u desničarskoj Orbanovoj Mađarskoj. Pomenuti Miša Vacić ih je vodio i u kancelariju za Kosovo i Metohiju, dakle u vladinu prostoriju, i tamo se slikao s njima.
Vi ste vidjeli ratni zločinci, optuženi za mnoge nepočinstva u ovoj državi, dolazili su lako do crkvenih otaca, dolazili su lako do vrhova vlasti. I čemu da se čudite da onda neko odvede u jednu, da tako kažemo, nižu kancelariju? Nama ostaje, koji to recimo beležimo, da ostane, da se zapamti, da vidimo šta se radilo, tobože sve u naše ime. Uvek dođete u situaciju da se to predstavlja, to su borci za ovo, to su borci za ono. Za pomenutu gospodu sam čuo čak da su nosili, pod navodnicima, humanitarnu pomoć, ali koja dosta liči na neku militarnu, recimo uniforme i tako dalje. Svojim bićem unutrašnjim, Srpska napredna stranka u stvari nikad se nije odvojila od njene majke partije i ljudi koji su u njoj u stvari nisu nikad ozbiljno prihvatili ovo što je njen lider propagira sada kao evropski put Srbije. Očigledno da je ta partija u velikim unutrašnjim protivrečnostima, jer njeni visoki funkcioneri kao da sve to ohrabruju i kao da im je bolje društvo engleski desničari, da im je bolje društvo ljudi koji su suđivani za ekstremno delovanje, nego recimo ljudi koji bi trebali Srbiju da uvedu u Evropsku uniju.
Gospodine Miloševiću, trenutno je opoziciona poslanica u Srpskom parlamentu Marinika Tepić glavna meta profašističkih organizacija zato što se usudila da javno postavi pitanje vlastima dokle će tolerisati fašizaciju srpskog društva. Nju najgnusnije napadaju na društvenim mrežama, prete joj smrću, a u najstrožijem centru Beograda osvanili su grafiti "Marinika shvati, nećemo stati". A vlast ništa ne preduzima da je zaštiti, iako je reč o poslanici Srpskog parlamenta.
Tu ima više naravno razloga. Jedan od njih je način na koji se u Srbiji tretira opozicija. To su ljudi koji su na mnogo načina zapravo shvaćeni kao državni neprijatelji i protiv njih je moguće upotrebiti najrazličitija sredstva, pa i ignorisati pretnje. Dakle, problem jedan je i u tome. Drugi je naravno u bojazni da tu zapravo postoji neka vrsta sprege i naprosto jedne ideološke bliskosti u najmanju ruku. Dakle, situacija je po one koji iznose takva mišljenja kakva iznosi gospođa Tepić zapravo loša.
Gospodine Radosavljeviću, zašto vlast toleriše napade ekstremnih desničara i baš ozbiljne napade koji podrazumevaju i pretnju smrću na Mariniku Tepić?
6 godina je Srpska napredna stranka na vlasti. Ona se uopšte nije odrekla svog takozvanog opozicionalnog delovanja, gde je jako bitna stvar bilo stalno napadati ljude i zasipati ih brojnim optužbama, uvredama i tako dalje, na koji ne možeš ni brzo ni adekvatno odgovoriti, jer jednostavno toliki ih je broj da to nije normalno. Svi oni koji su mislili, koji su čak i aktivno učestvovali u godinama takozvanog pranja Srpske radikalne stranke da bi ona kao nacionalna stranka preuzela vlast, snose veliku odgovornost jer su je tako oprali da dođe na vlast, ali je nisu oprali tako da promene osnovne stavove. Srpska napredna stranka je zasnovana po sistemu prijatelj i neprijatelj. Svi koji postavljaju pitanja, znači koji postavljaju pitanja, ne koji se suprotstavljaju, su neprijatelji i oni moraju da budu diskvalifikovani, da budu neutralisani, a bogami, da budu zaustavljeni. Mariniku Tepić su oni kao da su birali kompjuterski, znate. Iz male je partije, žensko je neko ko se ne može braniti. Marinika Tepić nije toliko velika politička pretnja, ali ona je sada, što kaže, kamičak koji žulja, postavlja nezgodna pitanja. I zato ćemo mi truditi se da neutrališemo.
Gospodine Radosavljeviću, mislite li vi da na izvestan način ekstremni desničari, napadajući gospođu Tepić, odrađuju posao za naprednu stranku?
Samo da kažem, kad govorimo o naprednoj stranci, mi ne možemo više govoriti o jednoj samo političkoj opciji. Vi zaboravljate da u vladi u ovom trenutku situirano neki 16-17, ja mislim, partija, partijica i tako dalje. To je jedan veliki konglomerat političke vlasti i političke otuđene klase od naroda i od države. Veliki broj tih ljudi kojima je već 20-30 godina politika jedino uhlebljenje, shvataju jednu činjenicu da mora doći jednog dana do njihovoga, da kažem, svrganja sa vlašću. Ja se bojim da ova sprega sa određenim organizacijama pokazuje da se oni toga panično boje i da su u stanju onda da se služe sa ovim izvođačima političkih radova na ovaj način kako da se politički protivnici zaplaše, neutrališu i eliminišu.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da ekstremni desničari, napadajući gospođu Tepić, odrađuju posao za Srpsku naprednu stranku?
Da li je to namera ili deo nekakvog plana, nisam siguran, ali da je faktički to rezultat, mislim da je to nesumnjivo. Naprosto ta sprega deluje u konkretnom slučaju kao neko prirodno savezništvo. Zaista je nemoguće bez podataka kojima malo ko od nas uopšte i može da raspolaže, da se nešto u tom pravcu zaključi, ali naprosto de facto to izgleda tako. Postoje razni modaliteti koje ovakva vlast može da koristi, da angažuje te desničarske organizacije, bilo kao pretnju, bilo kao neki vid sopstvene normalizacije u očima javnosti. Sa druge strane, Srpska napredna stranka je jedan pokret, jedan fluid koji naprosto zaprema sav prostor koji politički stoji na raspolaganju. Tu naprosto ima svega, ne samo u tom koalicionom korpusu, nego u samoj naprednoj stranci. Dakle, vi ćete po svim važnim društvenim pitanjima koja nisu neposredni politički interes, zapravo u toj stranci čuti različita stanovišta, time se fingira nekakav pluralizam mišljenja, a zapravo se pokrivaju najrazličitiji prostori političkog delovanja, kao neka čavka koja se okitila svim mogućim perjem, tako da naprosto tu više nema ni glave ni repa, postoji samo kult vođe koji u svim pitanjima donosi odluke i preseca, a sve drugo je naprosto jedno potpuno odsustvo politike, političkog stava i nekakvog jasnog programa. Naravno, u tom kontekstu je moguće i ovo što ste vi pitali, tako da tu imaju nekakve izvođače radova koji su de facto to, a da li postoji neka suštinska sprega, teško je zaista reći.
I na kraju, u zaključku, gospodine Radosavljeviću, mislite li da će neofašizam jačati u Srbiji?
Ja ću vam samo reći
Već odavno je napisana jedna pesma pa kaže: smatrate da su glupi, smatrate da su smešni, sve dok vas ne nateraju da trčite na njihove noćne mitinge. Ja se nažalost bojim da će u Srbiji, zahvaljujući ome što se tolerišu ti koji nas teraju na noćne mitinge i na trčanje i na vikanje onih parola što strašno zvuče, dok budu oni tolerisani, ja se bojim da u Srbiji i će neofašizam rasti, posebno ako država ne preduzme ono što samo može po ustavu i zakonu.
Gospodine Miloševiću, mislite li vi da će jačati neofašizam u Srbiji?
Bojim se da da. Bojim se da da, svi uslovi su tu. Opšta međunarodna klima pogoduje takvom razvoju događaja, tako da ta perspektiva meni uopšte ne deluje kao nešto nemoguće.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Radosavljeviću.
Hvala vama i vašim slušalcima.
Hvala, gospodine Miloševiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Srđan Milošević, istoričar iz Beograda, i Duško Radosavljević, politikolog iz Novog Sada i predsjednik Saveza antifašista Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.